Действията на тези 6 банки точно това целяха да намалят, т.е. така наречен стрес на паричния пазар, основно за доларово финансиране. Идеята беше понижаване на ресурс с 0,50%, както и да се удължи срока на операциите, които съвместно тези 6 банки извършват на пазарите. Преди тези действия имаше слухове, че европейските банки са буквално отрязани от доларово финансиране. Няма как в този кратък период да има крайно дългосрочно понижение на лихвите, но се вижда, че все пак поне малко стрес е намалял на пазара.
Според някои анализатори и специалисти, това е показателно за следното, че банките си нямат доверие една на друга. Има ли наистина такъв проблем?
Проблем има. Факт е, че банките си нямат доверие, особено те трансконтиненталните операции в различни валути. Дори след това решение, да. Имайте предвид, че в момента лихвените нива са на едни от най-низките си стойности в последното десетилетие, но тези самите по себе си тези лихви не са показатели за стрес системата, те по-скоро имат такъв макроикономически лостови ефект. Друг подобен измерител за състоянието на напрежение в банковата система е обемът на използваните рефинансиращи операции от Европейската централна банка, както и от обема на депозитните операции в Европейската централна банка. Значи размера на депозити, които банките предоставят на Европейската централна банка, е също много показателен. Там се дават депозити на много ниски лихви. Те са от 0,25, значи при основен лихвен процент на Европейската централна банка 1%, това е 3/4 по-ниска лихва за депозити, които стоят в Европейската централна банка. И въпреки тези ниски лихви, парите стоят на депозити в Европейската централна банка над около 350 милиарда долара има в момента. Банките си държат депозити в Европейската централна банка и това означава, че самите банки предпочитат да стоят на сигурни депозити в Европейската централна банка, да не си заемат ресурс една на друга, което също е показателно, нали, за така наречения стрес и липса на доверие в пазара.
Това всъщност означава, че няма как да пуснат този ресурс надолу към потребителите и бизнеса, това, което всички всъщност очакват.
Ами да, значи доколкото имаме информация, в Европа кредитирането е почти замразено. Банките търсят единствено краткосрочни операции, търговски или експортни сделки, но няма така нареченото инвестиционно финансиране, то клони към нула по принцип.
Да поговорим сега за това, което банките имат да правят и правят усилено в подготовка да изпълнят изискването за 9% капиталова адекватност. Как банките успяват да намерят ресурс в момента?
Там няма как да се случат бързо процеси в банките, без, нали, да има някаква яснота за политическата рамка на Европейския съюз за следващите 2-3 години поне. Тук вариантите са различни. Значи някои твърдят, че банките ще се пробват да събират нови пари с облигации, което просто аз не го виждам като някакъв вариант. Значи търсенето на облигации в момента ще е много трудно. Облигациите са кредитен ресурс за банките, които те би трябвало да ги дават на кредити, но при липсата на търсене на кредити, надали ще се имитират и облигации. За нивата на капиталовата адекватност обаче е нужен капиталов ресурс, който не става с имитирането на облигация, или с акции в прекия смисъл, нали, собствен капитал, или с някакви хибридни инструменти, които в крайна сметка биват трансформирани в акции. Значи това са конвертируеми акции, подчинени срочни дългове или дългови хибридни инструменти, които представляват някакъв вид подчинен на условия срочен дълг, който в по-дълъг период от време се превръща в капитал. Банките се опитват да привличат капитал. Те го правят в момента или като търсят помощ от сегашните си акционери, т.е. правят увеличение на капитал. А когато липсва подкрепа от такива акционери, в някои страни виждате, че държавата се включва като акционер в банки, които след това идеята е тя да ги управляват известно време и да търси наново на друг инвеститор, на който да ги продаде. Имаше пример наскоро с една такава банка в Англия, Northern Rock, която, нали, беше придобита преди година и половина-две, т.е. имаше държавна подкрепа и в момента се намери частен инвеститор. Да. Другия вариант е да се привлича капитал от чужди инвеститори. Нали, тук надеждата основно идва от азиатските икономики. Да. Там просто растежа, който те постигат последното десетилетие, е доста голям. В същото време тези пари, които трупат като брутен вътрешен продукт, трябва да се инвестират някъде. За момента основната насока на инвестициите на азиатските икономики е в американски и немски ценни книжа. Обаче доходността на американските е в порядъка на 0,23 до 0,30 за немските 2-годишни книжа и предполагам, че няма да са им толкова атрактивни за 3-годишни и над 3-годишни инвестиции. Наскоро Китай обяви планове за създаване на фонд за рискови инвестиции в САЩ и в Европа. Точно какво ще се инвестира в него за момента не е ясно. Споменават се цифри от 300 милиарда долара, които ще бъдат насочени към придобиване на активи в Европа и е казано, че между другото и акции. Дали в тези акции попадат и банкови акции, не може да знаем, но наистина надеждата за капитализация идва към инвеститори от този район.
Какво означава за банки? е това, което се договориха в края на миналата седмица европейските лидери, а именно фискална консолидация на държавите в еврозоната.
С едно изречение това значи по-силна и финансово стабилна и дисциплинирана Европа. Това значи, ако всички спазват правилата, които са се договорили и тези правила бъдат подкрепени от максимален наброй страни, това значи по-дисциплинирана и финансово стабилна Европа, което автоматично означава стабилни и конкурентни банки в региона.
Нямаме на ЕЦБ, всички очакват тя да се намеси по-решително на пазарите, но това не се случва. Как виждате изобщо нейната роля?
Тук в Европейския съюз много финансови специалисти, министри и други се позоваваха на опита на щатите, но просто доколкото така е конструирана Европейска централна банка, те естествено няма такива механизми за подкрепа, но все пак би могла да се вземе някакво политическо решение, което да предостави повече правомощи. Предполагам следващата година това нещо ще се види малко по-осъзнателно, особено след смяната на управителя, който му изтече мандата. Нова е малко поне на мен така ми се струва, по-склонен да застава по-дългосрочно зад пазара, не да взима краткосрочни решения. Това ще си проличи най-вече по дали в началото на 2012 година ще има решителна намеса от страна на Европейска централна банка, дали ще купуват държавни ценни книжа на Италия и Испания, които падежират и най-вероятно ще има засилено предлагане. Ще се проличи следващите няколко месеца.
Вашата прогноза за банковия сектор в Европа и в България през следващата година?
В Европа би трябвало доста процеси на консолидация да започнат и някои може би да приключат през 2012 година. Някои от тях могат да доведат и до подобни процеси в България. Нали, това е което сигурно ще се случи. По отношение на това дали банките биха кредитирали, значи аз съм оптимист поне за българските банки, че при добри проекти и особено около този бюджет, който е заложен за 2012 година, се изпълнява с доста инфраструктурни проекти и други проекти, където има съфинансиране и съответно европейско финансиране. Това е доста работа за банките. Тези хора, които си завършат проектите по европейски фондове следващите 1-2 години, ще създадат доста възможност на банките да ги кредитират. Да, краткосрочно, но в крайна сметка има все още, как да кажа, поле за изява на българската банкова система.